Har du nogensinde prøvet at gå i den samme t-shirt flere dage i streg, uden at den begynder at lugte eller blive beskidt? Det har jeg nu, takket være LabFresh. Jeg kan seriøst gå i deres t-shirts i flere dage, uden at de begynder at lugte. Og det lyder lidt vildt, men det virker altså. Og det bedste ved det, jeg sparer sindssygt meget tid på min tøjvask. Og med mindre tøjvask, så sparer jeg tid, jeg sparer penge, og så gør jeg noget godt for miljøet. LabFresh har i min bog skabt noget helt specielt. Deres tøj er plet, lugt og krølfrit, svedblokerende. Alt sammen imens, at det sidder super godt, og så føles det som helt naturlig blød bomuld. Så hvis du ser mig en t-shirt fremover, så kan jeg næsten garantere, at det kommer til at være en t-shirt fra LabFresh. Derudover er der også en masse andre items at vælge mellem fra LabFresh, blandt andet den her overshirt, som jeg har på lige nu. Så til min mandlige lytter, hvis du synes, det lyder som noget for dig, så hop ind og tjek labfresh.dk ud, eller find linket i beskrivelsen. Jeg er mega glad for det her tøj her, og det er blevet min daily driver. Tak til LabFresh. Altså, du har stået på flos.
Ja, det har jeg da.
Okay, du skal lidt væk fra mikrofonen, så du kommer... Ja, sådan...
Sådan noget der.
En knytnæve cirka, ikke?
Aha.
Lang tid, du stod på flos?
Jeg stod der i... Jeg tror, jeg arbejdede der i 3 år, og så stod jeg... men jeg er kommet der, siden jeg var 17 eller sådan noget.
Ja.
Og så da jeg begyndte at arbejde der, så må vi lige tale om sådan det der med, at man arbejder sin vagt. Hvis du har den tidlige, så arbejder du til klokken 6 eller 7, tror jeg det er.
Okay.
Og så kan man faktisk have fundet ud af, nå ud på den anden side af baren, ja, og drikke hele sin vagt op, inden man går hjem. Men hvis man tager den sene, hvor man møder ind klokken 7, fri klokken 2, ud af en fyraftensøl, og så når hjem, lige inden solen står op, så det er sådan en måned går i mørke om vinteren, ikke? Så vågner først klokken 4, så solen står ned, eller klokken 3, eller et eller andet. Sådan.
Man får set nogle skæbner, når man arbejder sådan et sted i mange år, ikke?
Jo.
Ja.
Jo.
Og stamkunder og sådan noget.
Jo. Jeg kan huske, der var sådan en fyr, som jeg genkendte, fordi jeg vidste, at jo fuldere han blev, sådan, jo mere irriteret med pres blev han, men jo bedre drikkepenge gav han også. Og jeg kan huske en søndag, hvor han kommer ind, der var nærmest helt tomt, du ved, der sad et par sådan noget engelsktalende, sikkert udvekslingsstuderende, eller sådan et eller andet, bare par stykker. Og så kommer han ind, og så lægger han 100 kroner i drikkepengeglasset. Så der vidste jeg sådan, okay, han er fuld.
Det er den aften.
Han er allerede fuld, men han giver godt. Så sad han der, og så sådan, i sådan nogle intervaller begyndte han sådan at bare råbe. Jeg kan ikke huske, om han råbte noget, eller om han bare råbte op.
Okay.
Og til sidst, så var det så kritisk, at jeg tænkte, jeg bliver nødt til at... Jeg skal have ham ud nu. Jeg lærte sådan en trick af min chef, fordi... Regel nummer 1, du kan ikke diskutere med stive mennesker.
Nej.
Så der er alle mulige andre metoder til, hvordan man ligesom kan aflede folk, der har fået for meget at drikke.
Ja.
Der er kluderne, man kan bruge som værktøj, ikke? Så ligesom lige få dem ned i gear.
Altså, så du står bare og gør rent, eller?
Og så går du hen til dem, for eksempel, og så løfter du deres øl, og så kører du kluden under, og så kigger du dem bare lige i øjnene. Og så bare lige sådan, måske gør sådan, markerer med hånden, ikke? Ellers så er der, hvis det er helt kritisk, som det jo så var her, så tager du bare deres øl og stiller den udenfor, fordi de vil altid løbe efter den. Så jeg tog hans øl, en guldøl, og stillede den udenfor, og han begyndte at løbe efter. Og i det, jeg havde stillet den, og han ligesom samlede den op ude på gaden, så løb jeg ind og låste døren. Men han blev ligesom ved med at prøve at og banke på og løbe ind, og, sådan, ja. Og til sidst jeg var sådan, okay, jeg lukker bare baren. Hey, og everyone, sådan, I kan bare gå ned. Bare gå ned i kælderen, bare gå ned i beskyttelsesrummet. I kan spille gratis pool. Jeg lukker lige facaden, indtil han er smuttet.
Ja.
Og så hver gang jeg gik ud for at hente et bord, eller en stol, eller et eller andet, så blev han ved med sådan ligesom at prøve at løbe ind. Og det nåede han næsten. Jeg var sådan, jeg stillede bordet derinde, så Så går ligesom smæk døren lige i hovedet på ham. Det var sådan en glasdør, ikke? Og det var sådan en enormt mærkelig følelse. At stå så tæt på et andet menneske på en måde, man prøver at flyve. Fordi det er sådan ligesom glas, der er en glasrude, så jeg kunne kigge ham lige ind i øjnene. Vi har jo været 10 cm fra hinanden. Og jeg står bare der og presser på døren, mens han skriger. Og der går sådan en akavet lang tid. Og jeg tænker, hvorfor er der gået, du ved, der gik måske 6 sekunder, som er sådan ret lang tid at stå og holde øjenkontakt og bare skrige. Og så finder jeg ud af, at hans finger sidder i klemme i døren. Så der åbner den, så står der bare sådan en stråle op af blod, og det kommer ud fra den franske ind ved siden af over for Halifax. Jeg tænker, hvad fanden sker der? Jeg var bare sådan den der, du ved, det der meme med Homer Simpson, hvor han går baglæns ind i busken, ikke? Sådan, jeg rullede bare det der facaden dernede. Meget, meget sådan nogle ting der. Mange skæbner og mange historier. Meget sådan noget der.
Det var jo stadig, jeg var rigtig meget i min gymnasietid. Jeg kan huske, at altså, man er altid garanteret på, man lugter hæftigt af røg, når man kommer hjem fra en aften på flos.
Yeah.
Jeg var så, vi var også på rigtig mange, vi var rigtig meget på Eiffelbar og sådan noget. Kommer der også stadig. Men det trick, jeg har fundet ud af i forhold til røg, der er, jeg har altid en plastikpose i lommen, som jeg så tager min overjakke af, og så propper den i en nettopose, og så ligger den ned i et hjørne, for så stinker den ind, mens det ikke er røg, når jeg kommer ud.
Virker det?
Det virker. Det virker, fordi sådan røg bevæger sig sådan lidt op nærmest, ikke? Så sådan, hvis du popper den ind i den, så slipper du for røg.
Det er meget godt. Ja. Eiffelbar, den er også grum.
Ja, den er rigtig hård.
Man er oppe i skyen, ikke?
Vi havde sådan en, fra jeg var 14-15 år gammel, og så frem til jeg var 25, så tog vi på Eiffelbar hver juledag ved en turtiden med min mor og hendes veninde. Mm. Og det var sådan en fast ting, vi havde, da vi blev sådan gamle nok til at kunne få en øl og ryge en smøg.
Ja, fik du lige en femmer til den ene måde?
Nej, det var ikke engang det. Altså, du ved, så det var det første 2. G, ikke? Da man begyndte at drikke øl og sådan noget. Så havde vi sådan 10 år, så tog vi på Eiffelbar hver dag kl. 2, fik et bøl og så hjemme til Sulmer. Det var meget hyggeligt.
Ja, er du fra Amager? De danske værdier. Ja. Amerikaner. Ja, det amerikaner. Det.
Hvor er du fra?
Jeg er fra Mars.
Fra Mars?
Ja. Så jeg er ligesom kommet til, som man gør på Mars, ud af sådan som i stilken på et slimet grantræ. Så den, når den så er moden, så falder puppen ned på jorden og klikker, og så ligger man lidt der og sådan slimer rundt i sådan som fosterstilling. Og så på et eller andet tidspunkt, fik jeg jo så sat for, at jeg skulle tage til planeten Jorden og redde den med god musik, så jeg blev så mast ind i en carbonkapsel, der blev sendt afsted i luften og landet i en havremark på planeten Jorden. Og jeg har været her lige siden, fordi jeg synes jo, menneskeligheden er en vild art. Altså, der er det menneskebibliotek, det studie, altså bare sådan betragte, observere, skildre menneskeligheden, det er evigt fascinerende for mig, så jeg har ikke nogen planer om at tage hjem forløbig. Jeg tror, at jeg bliver her, og så skildrer jeg de her. Det er jo så rummænd for mig. Altså, jeg er en rummand for jer, men I er jo aliens for mig. Meget fascinerende, det må jeg sige.
Karl Knads, velkommen til.
Jo, tak.
Det var noget af en intro. Både Flos og Mars. Hvad tænker du om dansk rap i dag? Hvad mangler der?
Det er sjovt. Mit tænk er helt omvendt. Altså, egentlig så synes jeg, at den er mere saftig, end den har været i mange år. Jeg synes, folk er dygtige. Og jeg synes egentlig også, at vi skal stå tidligt op her i København. Jeg synes, Aarhus har nogle damn fucking dope-ass rappers, altså.
Ja.
Jeg synes, det er klart, jeg er jo rooted i hip-hop, så når der kommer noget, som sådan ligesom er, som ikke bare er rap, men også sådan er lidt rodfæstet i hip-hop, det kan jeg jo rigtig godt lide. Men hip-hoppen har også fået lov til at gro, fordi at rap er blevet så dominerende, som det er.
Hvad er forskellen på rap og hip-hop? Prøv lige at gøre mig klogere der. Jeg har for nylig oplevet noget helt fantastisk hos Float Studio. En sensory deprivation tank. Jeg hørte først om floating hos Joe Rogan, og jeg har været nysgerrig lige siden. Som familiefar med egen virksomhed er der rigtig meget for alle andre end mig selv. Og jeg kan ærligt talt ikke huske, hvornår jeg sidst har haft en helt time for mig selv. Et vaskeægte brain break. Da jeg prøvede Float Studio for første gang, der havde jeg mit eget rum, hvor jeg svævede fuldstændig vægtløs i saltvand i en times tid. Og langsomt så mærkede jeg altså, hvordan tankerne stoppede. Jeg mistede fornemmelse for kroppen og var bare
til stede i nuet. Efter min session, der følte jeg mig genopladet og var meget mere nærværende, da jeg kom hjem. Bloating har veldokumenterede effekter, så det her det er et ægte biohack, som hjælper til mindre stress og bedre søvn. Du kan da prøve en ny version af bloating med tøj på, hvis du er mest til den slags. At investere i dit mentale velvære og din fysiske sundhed er den bedste gave, du kan give dig selv. Du genfinder forbindelsen til dig selv og til dem omkring dig. Tjek Float Studio ud og find linket i beskrivelsen til podcasten og book din session allerede i dag.
Altså, rap, det er jo MC'en, det er jo basically bare den person, som rapper, og hiphop er en genre.
Som kultur måske nærmest.
Også en kultur, som måske... Altså, rapper er helt klart også en kultur, men hiphop, det er mere genrebetonet, og der, det er sådan, i en, den helt gamle forstand, så består det jo af også flere elementer end musik. Det består af DJ'ing og dans og hærværk og så rap. Og det, jeg bare synes, der er interessant, det er det her med, altså, egentlig så var rap ligesom sådan lidt en undergren af hiphop.
Mm.
Det var faktisk det element i hiphop, der fyldte mindst.
Ja.
Og i dag, der er det fuldstændig på hovedet.
Mm.
Der er det hiphop, der er en niche undergren af rapkulturen, som er sådan alt overskyggende.
Mm.
Som er større end rock. Eller det nye sort, eller hvad vi skal kalde det.
Hvor mange år er det, du har været i gang?
Jamen altså, jeg har lavet musik længe. Altså, jeg tror, jeg startede med at producere. Altså, nej, det startede egentlig bare med, at jeg tror, jeg fik en computer. Mm. Og så var jeg sådan, bare sad på mit værelse, snakkede med ingen. Ingen venner, ingen social kontakt, ingen noget som helst. Og så bare alt, hvad jeg kunne få fingrene i, og sådan kreativ, lidt medieagtig, altså sådan noget med at klippe film, og producere musik, og så sådan skrive lidt til det, og redigere billeder, og designe, og sådan nogle ting. Så på mange måder, så laver jeg også omtrent det samme, som jeg gjorde, da jeg var 13 år gammel. Jeg er bare blevet noget bedre til det, synes jeg selv. Fuck, jeg har været dårlig.
Man har altid været dårlig på et eller andet tidspunkt, ikke?
Altså vitterligt sådan...
Altså, hvad kedeligt, hvis man har været god hele tiden, ikke?
De sidste 24 timer, der har lavet merchandise og stickers, og haft gang i illustrator og designer og PA-anlæg og skrive rap og ansøgninger og sådan. Så det hele, du ved, det er meget det samme på en måde.
Er det det kræver i dag, at man sådan er lidt over det hele, hvis man skal klare den i den branche?
Du skal være... Det kommer an på, hvad du vil. Altså, hvis du er kunstner, og du har en mening om det, du synger, og måske selv skriver det, og hvordan din t-shirt ser ud, og sådan, ligesom den brede vifte, så tror jeg, du skal være ret visionær, og være ret og have hænderne nede i mange afkroge af dit virke.
Ja.
Hvis du... jeg havde også sige, altså bare i mangel på bedre ord, af sanger. Hvis du nu har al den kreative energi, du har, at den bare sådan er kanaliseret ind i et sanghåndværk, så kan du godt, så er der jo alle mulige måder at skræddersy en karriere på. Det kan være sammen med nogle mennesker, der skriver sangene for dig, eller laver videoerne for dig. Jeg har jo selv været vant til at klippe mine egne videoer, og lave dem med mine venner.
Ja.
Så jeg tror, der er lige så mange svar, som der er kunstnere eller artister.
Når jeg ser nogle af dine ting og lytter til nogle af dine ting, så kan jeg godt se, at det er dig, jeg kan høre, at det er dig. Altså, det er sådan ret tydeligt, at det er dig. Du har ligesom en stil, ikke? Hvad så, når der kommer et eller andet pladeselskab og siger, vi vil godt signe dig, men du skal gøre det på den her måde? Er det vel et kæmpe no-go, så? Eller hvad?
For mig, ja, i udgangspunktet, så går jeg fuld bulldog.
Okay.
Og jeg kan også huske den første kontraktudmemo, jeg fik for Universal. Den sendte jeg tilbage med sådan en postkatus, hvor jeg bare havde sådan streget, alt det der, gør selv, og det der gør selv, det der gør selv, og sendte sådan en mail tilbage med alle mulige assi art med aliens på og sådan noget. men jeg ved det ikke, altså... Jeg tror, det handler om at finde ud af også, hvad ens svagheder er, og hvad man er god ting til. Fordi jeg må også sande, at jeg har haft lange perioder, hvor jeg slet ikke har lavet musik, fordi jeg sidder med hovedet begravet i at klippe en eller anden musikvideo, hvilket jo jeg altså det, at du siger, at du kan genkende min streg i alt, hvad jeg laver, det er jo også det, jeg gerne vil have.
Ja.
Men jeg skal også bare skrive rap, altså.
Ja. Er det ikke sådan en balancegang mellem at sige, okay, vil jeg have... Kunne jeg få mere succes, hvis jeg overlod noget arbejde til andre?
Jo,
eller er det succesen, du gør det for?
Det er det, men det gode... Nej, absolut ikke. Nej. Altså, som jeg siger, jeg gør det for den der 13-årige dreng, der er inde i mig selv, der bare elsker at lege. Altså, jeg vil aldrig være voksen.
Mm.
Jeg vil gerne være barn på en voksen måde, men jeg vil ikke... Altså, jeg gør det for mig selv.
Ja.
Og jeg gør det for... Fordi at... Ej, og jeg sad bare og lavede beats den anden dag, ikke? Og så er jeg bare gået og bumpet det der beat der i øretelefonen. Følelsen er at få sådan en frisk t-shirt på, man selv har designet, og gå ned ad gaden med den og være sådan, jeg laver det her for mig.
Mm.
Det er fucking dejligt, altså. Jeg laver det musik, jeg selv vil høre.
Ja.
Men jeg er jo svært taknemmelig for, at folk gider at lytte til det, så... Det er klart, der er en balancegang mellem det kommercielle og det kunstneriske, og på en eller anden måde også, at som jeg siger, jeg har måttet sande, måske hvordan jeg har prioriteret min tid, så sidder jeg og klipper video, eller laver alt muligt andet, end bare lave musik, og måske vil for væksten af mit virke, eller stabiliteten af mit virke i virkeligheden, blive plejet bedre ved, at jeg fokuserede i en periode kun på mere sådan, sat mere ind på rap, og havde et mere vedholdent output.
Mm. Hvad er målet for dig egentlig, hvor du er nu?
Jeg vil bare gerne tjene lidt flere penge.
Ja.
Faktisk.
Mm.
Jeg synes på mange måder, at jeg elsker mit liv. Mm. Jeg udlever min drøm. Jeg går på gaden og smiler. Og føler mig taknemmelig. Og fyldt op med kærlighed. Jeg vil bare gerne tjene lidt flere penge. Altså, og det er ikke sådan... Men altså, jeg vil ikke være rig, eller jeg har ikke brug for... som jeg ser det, så det er bare sådan... Mit mål som kunstner lige nu, det er bare... Du har det her pladeselskab, du har alle de her ting, og du har også en... Den branche, der er ret hård. Altså, det er vildt fucking vesten. Og i bund og grund, alt det der, det er bare støj, har jeg fundet ud af. Jeg skal bare have en forbindelse til mit publikum.
Ja.
Og så skal de skal have noget kærlighed og noget fællesskab, og vi skal kunne mærke hinanden og være forbundet til hinanden. Så alt det andet, det er ikke fordi, jeg siger det lige meget, men det skal nok følge med. Det er det vigtigste for mig, det er bare at have kontakt til mit publikum. Og så fordi vi er i Danmark, så er det sådan, du ved, igen, jeg behøver ikke at være rig. Altså, mit musiske virke måske nærmere en lille pølsevogn, der står på Hovedbanegården eller sådan et eller andet. Ja. Og det er fint. Jeg trækker den gerne hjem.
Ja.
End of the day. Og er glad for det setup eller sådan. Så længe jeg får lov til at udleve min drøm og have en direkte forbindelse til dem, der lytter til min musik.
Det må også være frustrerende, fordi jeg kender jo godt det her med, at jeg var jo DJ og producer i mange år, og jeg vil også gerne tjene flere penge, kan jeg huske. Jeg vil også gerne have det kigget bedre. Jeg stod på de store scener og kom til udlandet og spillede der. Jeg kunne se mange omkring mig, mange af mine kolleger, de fik de der chancer der. Men jeg holdt sådan også meget fast i mig selv og min identitet, og jeg vidste godt, at på en eller anden måde, at hvis jeg gerne vil tjene flere penge og have de store gigs og sådan noget, så var jeg også nødt til at ændre min identitet lidt til noget, jeg måske ikke nødvendigvis brød mig om. Fordi jeg havde sådan en idé om, at det, jeg lavede, var sådan kunst, der skulle holde fast i det. Mm. Er det ikke sådan frustrerende? Fordi det virker som om, at du har en forståelse af, at det, du laver også, altså det har jo et udtryk, det er jo kunst, mange af de ting, du laver. Du har fingrene nede i maskinen. Er det frustrerende at vide, at okay, man kunne tjene flere penge, hvis man begyndte at lave noget mere sådan finpoleret pop?
Der er ikke et alternativ for mig. Jeg står her.
Ja.
Det er det her, jeg gør. Jeg kommer ikke til at stå i køen til noget, hvad det er, en eller anden strømlignet bølge af alle de andre følger. Det er her, og så må jeg komme her.
Ja.
Og det er det lange sejtræk, og jeg bliver ved. Altså, om det kan ske i morgen, eller det kan ske om 20 år. Men du ved, der er ikke noget kunstnerisk kompromis. Og jeg har godt været på et tidspunkt i min karriere, hvor jeg ligesom var, altså, blokeret nærmest af ideen om min omgivelses forventninger til mig. Sådan,
ja.
Er det her real nok for undergrunden? Er det avanceret nok for det konservatorie, jeg har gået på? Er det poppet nok for pladeselskabet? Og alle de her ting. Og det er ikke et særligt bæredygtigt kunstnerisk udgangspunkt for mig.
Nej.
Det, jeg har fundet ud af, det er, jeg skal bare lave musik, og hvis jeg gør det nok, så kommer det af sig selv. Det er fuldstændig... Jeg kan ikke stræbe efter, kan det være det, eller kan det være det. Hvis jeg bare laver nok, så sker det helt automatisk. Det er ligesom det der med at lave musik og lave kunst, det er ligesom at fiske, ikke? Du går ned til, som David Lynch sagde, rest in peace.
Ja.
Gå ned til søen, kast linen ud, du ved. Du skal bare være der. Mm. Og nogle gange så er det en gummistøvle, der kommer op, og andre gange så er det en hammerhaj, eller en hellefisk, eller...
Ja,
et andet. Altså, så du kan ikke, det er ligesom, vi ved jo ikke, hvor vi får idéerne fra. Du må bare være omkring det kreative rum for at gribe idéerne, når de kommer.
Hvor kommer den forståelse fra, det her med, at det er sådan et maraton, du er på?
Hvad mener du?
Altså det her med, at du, sådan, du siger, det lange sejtræk. Du ved godt, det er det lange sejtræk.
Mm.
Og viljen til at være i det lange sejtræk, hvor kommer det fra? De fleste vil jo vælge shortcut. For en ghostwriter på og lade pladeselskabet bestemme, at man skal have...
Jeg tror ikke på det der. Jeg tror heller ikke, at folk ved, hvad et hit er. Altså, det er jo ikke... jeg kan ikke lide det. Altså, det er folks idé om, hvad der gør, at jeg vil pop eller ikke vil pop. Jeg tror ikke på det. Og det er mig, der har fået mig... Altså, det er jo nummer, jeg har lavet, der har vækket en interesse til at starte med, Så den der mavefornemmelse, den bliver jeg bare nødt til at pusse og forfine, og du ved, og hvis jeg også kan få nogle dygtige, søde samarbejdere, der gider med at løfte det, så er det det, jeg har brug for. Jeg skal ikke... så i forhold til det kunstneriske, jeg tror bare... Jeg taler jo selvfølgelig også for det udgangspunkt, som hedder, at jeg i udgangspunkt ikke er en... Altså, jeg er jo en hiphop-artist i udgangspunkt, eller en hiphop-kunstner. Jeg skal jo ikke kunne tale for en fyr som for eksempel Andreas Oddbjerg. Han elsker jo pop.
Ja.
Det er derfor, han er god til at lave det, fordi han elsker det to the bone, du ved.
Mm. Jeg kan godt huske fornemmelsen af, da jeg sad og producerede musik, at så satte jeg mig ned og prøvede at producere noget, der passede til tiden. Altså det her med, at man sådan siger, nu skal det lyde sådan her, eksempelvis. Bliver du fanget i den nogle gange? Eller sådan, har du haft perioder, hvor du tænker sådan, okay, fuck, der er jeg skulle komme til at bevæge mig lidt for langt væk fra mig selv, og nu skal jeg lige finde tilbage igen?
Jeg har helt klart været påvirket det her, siger om, altså om ideen, altså min idé om min omgivelses forventninger til mig.
Ja.
Men det sidste års tid, der føler jeg har kunne omsætte det til noget mere, endnu større kreativt. En større kreativ vision. Fordi i starten af min karriere har jeg følt mig meget sådan, jeg tror, jeg har været, der har jeg har følt, jeg følt, jeg har været lige præcis, hvor jeg har skulle være. Så jeg bare blevet der, og måske også omsluttet mig lidt om mig selv.
Mm.
Og i kraft af sådan, som vi også startede vores samtale med at snakke om, jeg synes, der er nogle gode cats derude lige nu. Altså, så har jeg haft sådan en idé om, at jeg ligesom gerne vil samle folk lidt. Så for eksempel på mit nye album, som udkommer på fredag, der har jeg et nummer, du ved, hvor at Speedy og Peter Sommer og Lay og mig, vi er samlet på et nummer.
Mm.
Og produktionen, det er noget, jeg har lavet sammen med Anders Ormen fra Balstyrko. Det er bare sådan, den der sådan brede vifte af kunstneriske udtryk, hvordan det kan lyde, når det bliver samlet sådan under en paraply, det er ret fascineret af.
Mm.
Det tror jeg har været det, jeg har kunne omsætte, det der med sådan, når jeg ellers kigger på scenen, hvad rører sig, så i stedet for at være, sammenligne mig med det, eller være sådan, føle mig truet af det, så være sådan, samle det, du ved. Læn mig helt ind i det. Og det har været ret givende.
Så sådan blevet mere åben for sådan, altså at have sådan mere sådan styrket forståelse af sådan, at samarbejde er vigtigt også i sådan den musikalske proces, eller hvad?
Mm.
Jeg kan huske, da jeg sad i mit mørke studie ude på Amager, jeg havde hele tiden haft sådan en idé om, at jeg skulle... Hvis man skal være en rigtig artist, så skal man producere det hele selv og gøre alting selv. Mm. Så jeg sad bare time efter time i det der mørke studie og bare producerede housemusik helt alene, ikke? Og så var der en dag, hvor jeg sidder og bladrer igennem sådan nogle albumcovers. Jeg tror, det var Michael Jacksons Thriller, der ligger foran mig. Og så tager man jo det ud, så sidder man og kigger. Og så lige pludselig kan man jo se, at der bare står altså 20 navne på det der cover der, ikke?
Ja.
Og der går det jo op for mig sådan, okay, du sidder her alene i et mørkt studie og prøver på at overtage verden, tager jeg dømmet.
Ja.
Det er fucking svært, altså, du ved, når man gør det alene, ikke?
Mm.
Altså, jeg tror, der er mange, der misser den der. Altså, der er også mange, der har skrevet til mig efterfølgende sådan, ej, men Ludvig, jeg ved, du har været DJ og producer, hvad vil du anbefale, man gør, og hvordan kommer man frem i den verden, ikke? Og det første, jeg siger, det er sådan, altså, find nogen at lave det sammen med. Det kan godt være, det er dit navn, men find nogen, der hjælper dig med at producere musikken. Nogen, du kan danse med i studiet, eller nogen, du kan... Altså, du vil have det grineren med, når du laver det, ikke? Fordi jeg tror også, du ved, hvis man ikke... Altså, hvis man ikke har det sjovt, når man producerer musikken, så har folk vel heller ikke... De har det vel heller ikke sjovt, når de lytter til det, kunne jeg forestille mig.
Det er en kæmpe ting, det der.
Ja.
Jeg er meget enig i det. Altså, jeg tror, hvis man gerne vil være stor og gerne vil gøre det til en levevej, så tror jeg, altså, der er ingen, der er blevet stor alene. Det er jeg ret overbevist om.
Ja.
Nærmest.
Mm.
Og som du selv siger også, skal det også bare sjovere at dele det med nogen.
Ja.
Altså, jeg har min gode ven Miles, som måske er den, ud over Anders Ormen, så er han den, jeg har samarbejdet mest med på produktionssiden.
Ja.
Jeg kan sjældent gå ind i et studie og ligge på andres produktioner, fordi jeg skal selv have berøring med det, for overhovedet at kunne skrive til det. Det er sådan en mærkelig ting. Men jeg tror, vi kender hinanden så godt, at det er bare et særligt samarbejde. Men og vi har produceret flere tracks sammen, men i starten af vores relation, så var det ligesom meget bare det der med, den energi, han bragt ind i studiet. Altså, også uden at, altså, det var ikke engang, fordi han sagde noget altid, bare sad og sådan nikkede, og du ved, kunne mærke, det var en bob, eller sådan en stille reaktion, eller... Det gør meget, altså. Og det bliver også ensomt i længden at lave alt selv.
Det er det fedeste fornemmelse i verden, når man laver noget, der rammer en nerve, ikke?
Mm.
Altså, hvor man sådan har siddet med et beat i lang tid, og så lige pludselig, så sker der et eller andet, hvor sådan din hjerne lige pludselig låser sig fast på det, og tænker, okay, der var den.
Mm.
Altså, det er jo den vildeste fornemmelse i verden. Er der noget i det der med, at sådan nogle af de sådan bedste numre, du har lavet, det er nogen, der er blevet lavet hurtigt? Altså, det er der jo mange, der snakker om det der med, at det her, det er mit verdensomspændende hit, det lavede jeg på 5 minutter.
Eller jeg synes i hvert fald, jeg kan i hvert fald sige, de største kommercielle numre, jeg har lavet, har jeg ikke sat mig ned i studiet og tænkt, nu skal jeg lave et kommercielt nummer.
Okay. Hvad er det største kommercielle?
Det er jo sådan noget... Jeg tror, det er sådan noget... Ja, hvad er det egentlig, det?
Altså, jeg kan lige sige til dem, der lytter med, hvis I ikke har set din musikvideo, der hedder Stank, så burde man gå ind og se den.
Det er bare at sætte i gang. mit album Crowd Please er ude 7. februar. Store Vega, turstart 22. februar. Motherfucker. Altså, jo, Hjemme Uden Klaver, den er ret stor, synes jeg.
Sådan nummer som Stank der, ikke? Altså, det er jo sådan rimelig kommercielt.
Ja, ingen kommerciel tanke bag det whatsoever.
Men musikvideoen, den ser, det ligner jo sådan en Backstreet Boys video, halvbal, altså, du ved.
Det var sjovt.
Men eller sådan, du ved, hvor kommer det fra?
Så Martin, min kære ven, han fandt Monster Trucken.
Der er en grund til, at jeg har folk, set den video 200 gange, eller sådan noget.
Og folkedansen. Ja, det er jeg glad for. Det er jeg glad for. Den er også... der er fucking grineren, altså. Nå, altså Roald Bergmann, som kom på det der med, vi skulle ind i Godmorgen Danmark. Eller han skaffede os venue, han har været vært derinde, eller sådan noget. Så med det der weed der. Og så egentlig så... Jeg ved ikke, om det var fordi, at de først ikke ville udlevere os filmen TV2. Men de vidste ikke, at vi havde weed med ind på ind i Godmorgen Danmark. Så jeg tror, det gibbede lidt i dem op. De har sådan et kontroltårn, du ved, hvor de sidder og kigger alt materialet, så er de sådan, jeg tror, de kløjes lidt i kaffen. Så vi åbner med alt det der weed, der vi havde.
Man skal se videoen, for at se starten af den video.
Altså, ja, det er mig og Miles, og så Fedt Andreas, ikke? Og Fedt Andreas, han spiller, fra Kloven, han spiller vært, eller ja, i Godmorgen Danmark. Og, men der vi så fik vi optaget det til TV2, og de fik et chok, dem der sad, og så jeg fik sådan en fornemmelse af, at vi ventede på det der materiale, efter vi havde optaget det, og tænkte, hvornår kommer det? Og så fik vi sådan en idé om, at de ikke ville udlevere det til det, og mig og Miles, vi gik sådan rundt ude i pisseranden, og var sådan, ja, yeah, fuck det mand, vi står op og sender trupper med elefanthuer, og så det så tror jeg meget glad for, at vi ikke gjorde. Men vi endte med at få det, der var så bare ikke noget lyd på optagelserne. Så den her intro, der foregår i Godmorgen Danmark, der har vi indspillet alt lyden bagefter på en iPhone, og det bliver sådan en ret grinerende effekt, fordi det er sådan det hele lidt offbeat. Også Fedt Andreas, som optog det der, mens han var på ferie. Det kan man måske tænke over, når man sender næste gang.
Du tror, det er væk fra det univers, ikke? Eller sådan, fordi jeg nu tænker, da jeg ser den video, det er ligesom første gang, jeg oplever dig, og du kommer på min radar, du ved, den der drengeweekend, jeg havde i sommerhuset, hvor at, vi hørte måske 50 gange den der sang der, eller sådan noget, på repeat, ikke? Der var ligesom slået an til sådan et univers. Og det univers, det er sådan, det var sådan meget stærkt. Mm. Så går du lidt væk fra det igen. Hvorfor det?
Altså igen, jeg tror bare, jeg medierer ligesom, hvad der kommer til mig. Hvad end jeg får af idéer, og som der føles rigtigt, det føles godt i maven, det får lov til at blive sendt ud.
Mm.
Mit katalog er jo meget bredt. Men jeg vil også sige, at jeg synes også, mit møde med musikbranchen har været meget overvældende og ret turbulent.
Hvordan det?
Det er bare en mærkelig følelse, ligesom at fra bare at sidde der i studiet med Miles og have det grineren over stank og alt det der fis til, at den er nærmest dagen efter, at der er en telefonnummer, man ikke kender, der ringer til en på telefonen, og man bliver stoppet på gaden, og man går ind på en bar, hvor de begynder at spille det, og ey, jeg elsker det. It's all love. Sådan. Men det var bare, det tror jeg bare ikke lige, sådan, jeg fattede i starten.
Mm.
Det var ret overvældende. Og så også alle de der, sådan lige pludselig det der med at føle, at man var inde i ringen, på scenen, og så videre. Sådan. De der forventninger, jeg tror på en eller anden måde, at det var en stor udfordring for mig.
Er der ting, du ikke kan lide ved branchen?
Ja, altså, masser.
Hvad er det?
Det skal de tænke mig om. Det har jeg lyst til at sige.
Du må godt mediere lidt i det, du siger, selvfølgelig.
Jeg kan ikke lide falske små slanger. Og jeg kan ikke lide...
Altså, man skal kigge sig lidt for, ikke?
Jo.
Altså, det er jo det der med at finde sit hold, tænker jeg, der passer på en.
Ja. Jeg synes, at jeg tror, det er vigtigt, hvis jeg kan sige noget til, hvis der er nogen, der sidder derude og laver musik og gerne vil ind i branchen, så tror jeg, synes, det er en rigtig god pointe, du har i det der med, at hvis man har et bagland, som rodfester, som man føler sig rodfæstet i, og der føles familiært og rart og sjovt, så hold fast i det.
Mm.
Og så husk, at det er jo dejligt, når folk skriver med, hvis de gerne vil investere penge i det, man gør, eller have en på et pladeselskab, eller et eller andet, men man skal bare huske, at for det oftest, så er det jo ikke, fordi de vil være venner med dig, det er jo, fordi de gerne vil lave forretning med dig.
Ja.
Så det er bare noget med at være opmærksom på det, og det er jo heller ikke nødvendigvis en dårlig ting. Altså på mange måder, så er de fleste musikindustrien også bare fans.
Altså det er jo en mærkelig kontrast det der med, at man som artist og sådan kunstner og musiker laver noget, der gør mennesker glade, men så er det ligesom pakket ind, virker det for mig til nogle gange, ind i sådan en branche, som er, hvor det er super spidse albuer, og det er sådan super strategisk og super sådan kynisk også.
Super.
Altså nogle gange, ikke?
Jo.
Er det ikke mærkeligt at befinde sig i det? Fordi du vil jo bare gerne lave noget fed musik, der giver folk et smil på læben, eller får dem til at tænke over livet, eller et eller andet, ikke?
Jo, præcis.
Hvorfor er det blevet sådan, ikke? Altså, er det bare penge?
Ja. Og så tror jeg ikke, at det der Spotify gør det bedre. Jeg synes virkelig, han er en grisk lort, ham der, der ejer Spotify.
Altså, hvad, altså med det der med, at, nå, at man ikke får nogen...
At man tjener, altså på 1 million streams, omsætter man 30.000 kroner som kunstner, ikke? Det vil sige, at du skal så dele halvdelen med dit pladeselskab, så skal du så dele halvdelen af halvdelen med dine producer, og så skal du så betale skat, og så kan du... Hvis du har streamet et par millioner, så kan du nok godt køre en lille smut ned til Tyskland og købe en kasse øl i Flækgaard eller et eller andet.
Altså,
ikke?
Hvis du laver 1 million streams, så får du 30.000 kroner.
Nej, du får halvdelen, ikke. Du halvdelen, omsætter.
Ja, omsætter. Halvdelen går til pladeselskabet cirka. Så er der en producer på, så har du 7,5 før skat.
Ja, det tror jeg endda er sådan lidt højt sat.
Okay.
Men, ja. Og så ham der, Spotify, homie, hvad fanden var det, han hældte penge ind i? Det kan jeg ikke huske.
Jeg
må klippe ud.
Jeg havde en, hvad hedder det, et nummer, jeg lavede, hvor der så skulle produceres en musikvideo til det. Og så mit udlandske label, de var sådan, og jeg var sådan helt young, og sådan fattede ikke rigtig branchen. De var sådan, vi skal lave en musikvideo, her en kontrakt, og bare underskrive her, og så underskrev jeg. Så har de brugt, 50.000 kroner på en eller anden musikvideo, der skulle optages over i USA et eller andet sted, ikke? Og jeg fattede jo ikke det der med, at det var jo ikke noget, de gav.
Mm.
Det var jo egentlig mig, der skulle betale det. Så den regning har jeg betalt af igennem de afspilninger, jeg har haft. Så alle de der royalties, jeg skulle have haft igennem de sidste 15 år, er bare blevet sådan... Altså, er bare blevet et af den der regning der, ikke?
Man bliver nødt til i udgangspunktet at forvente, at det første kontraktudkast, man får, altid er dårligt.
Mm.
Og... men der er forskellige måder, man kan sådan på en eller anden måde gøre noget. Altså, du kan jo blive en del af Dansk Artistforbund og få noget juridisk sparring, eller du kan opsøge nogle mennesker, der ligesom forstår det der kontraktsprog der, der kan måske hjælpe dig med at læse det igennem. Det er helt sikkert noget med at være forsigtig, fordi man vælter ind i noget og tænker, det er mange penge, men så står du lige pludselig i en skattegæld, eller whatever, eller det er blevet brugt på en video, du, som du siger, du egentlig ikke havde noget at...
Ja.
Det ved jeg ikke. Det lyder ikke, som om det var tydeligt for dig, eller sådan.
Nej,
det er det ikke. Overhovedet på dig, eller noget.
Det er den der klassiske, sådan, more money, more problems, ikke? Fordi det er jo frustrerende, det der med, når man sidder og laver noget musik, og så bevæger man sig ind i det her landskab, hvor man lige pludselig skal lære alle mulige nye ting at kigge sig for, ikke? Altså, du ved, du burde jo bare kunne sidde og fokusere på at lave din musik, og så var det all good, ikke? Altså,
jo. Men jeg har også et særtilfælde, fordi jeg har også insisteret på at lave alt selv, og jeg har måske lavet for meget.
Mm.
Altså,
Hvad med at gå en retning, hvor man laver sit eget label, for eksempel? Er det for stor en mundfuld?
For mig?
Ja.
Altså, jeg tror ikke, om jeg har brug for at lave et label, men jeg kunne godt tænke mig, at... Men jeg synes, jeg har skabt et fællesskab, som jeg er rigtig glad for. Ja. Og en sparring med nogle kunstnere, jeg respekterer rigtig meget. Du ved, altså jeg synes, det er mega fedt at få hjælp til at producere Gulok eller Ormen, og så hører jeg hendes plader, og hun hører min, eller når Speedy er i København, og han sover hos mig, eller du ved, at man bare hygger, og man, som jeg også talte om tidligere, at man ikke bliver konkurrenter, men der er sådan større solidaritet og fællesskab, og man,
det synes jeg er vigtigt. Da Chef Records kom frem der, og Kid kom frem der i... Hvad fanden var det? Det var 2011 eller 9 eller... Ja, det kan godt være, jeg er helt off. Jeg har også haft Ilok inde i podcasten. Altså det, jeg lagde mærke til ved dem, som de ligesom gjorde anderledes, det var, at lige pludselig så var der en kæmpe holddynamik, altså hvor de sådan passede på hinanden, ikke? Det var ikke rigtig sådan gjort før. Jo, måske sådan i de gamle hiphop-dage, men der har jeg altså også hørt fra nogle af de gamle hiphopper, jeg har haft inden, at der var også lidt konkurrence og sådan noget. Men den her sådan idé om, at man hjælper hinanden og støtter hinanden og sådan noget.
Jeg er også bare udad til, at man godt kan være en gruppe.
Ja.
Altså, at man godt kan være et fællesskab. Jeg synes også, der virker som om, der er sådan en kommerciel angst for, hvad hvis nu, at folk kommer frem som en gruppe, og vi skal altid helst destillere det til en forsanger. Hvis det er et band, skal de kunne stå lidt forrunden på et musikmagasin eller sådan... Der er en idé, hvor man sådan, jeg synes, nærmest taler lidt ned til publikum omkring det der med, det er for meget information for dem, at der er en hel gruppe, der bevæger sig sammen.
Ja.
Vi skal helst bare have en solist, og det er det jo så modbeviset på.
Mm.
Og det virkede pionært.
Ja. Hvordan får man folk til at... Fordi jeg tænker, en af de problemstillinger, der er i forhold til også det at tjene penge som musiker i Danmark, det er jo også det her med, at også mig, altså du ved, musik er jo noget, jeg ser som værende gratis. Altså du ved, altså kan man ikke på en eller anden måde lave det om, så man får folk bedre til at forstå, at sådan, hey, altså musik koster. Eller tror du, det vil være sådan for evigt? Altså, hvis folk kan gå på YouTube og høre din musik gratis, så skal de se en reklame, og så er der musik i hjørne.
Jeg tror bare, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men jeg tror ligesom bare, det er i udvikling, og jeg håber da, at folk, du ved, så køber billetter til live-koncerter i stedet for, eller måske kunstnerne rykker hen på nogle andre platforme, hvor man abonnerer i stedet for, altså, og de får penge direkte ned i lommen.
Ja. Tror du, der er en grænse for, hvor meget man kan tjene på autenticitet? Fordi at du holder jo fast i din autenticitet, og det synes jeg jo er mega fedt. Men er der sådan en cap på det så? Er det sådan en cap, du sætter på dig selv?
Jeg synes, der er mange, der er autentiske på scenen lige nu.
Ja.
Altså, jeg synes, Tobias er fucking autentisk. Jeg synes, Andreas Oddbjerg er fucking autentisk.
Ja.
Jeg synes, Dima er det. Jeg synes, Speedy er det. Jeg synes, der er mange gode cats derude lige nu. Ja, som også er beviser på, at man kan være sig selv.
Ja.
Og det brænder bare igennem.
Ja.
Jeg synes, jeg ser det som en styrke, og ikke som en svaghed.
Ja. Så du sidder og klapper af det, når de kommer frem og tænker, fuck, hvor fedt. Fordi det åbner også døre for dig og sådan noget.
Ja, det bekræfter mig i, at man godt kan.
Ja. Hvem tror du bestemmer, hvad der bliver populært i dag? Er det publikum, eller er det algoritmerne?
Det er nok begge dele, men nok høj grad algoritmerne. Men altså, det er jo meget forskellige algoritmer, ikke? Det er meget forskellige fra hver platform, de er på.
Er det sådan en bevidsthed, du har omkring det der med, okay, altså, fordi hvis man skal blive stor i dag med musik, og sådan virkelig nå op på, lad os sige, Tobias Rahim-niveau, ikke? Altså, han er jo måske den største, der er i dag. Eller sådan, at vi er deroppe af, ikke?
Jo.
Altså, så er det vel også at tabe ind i de sociale medier på en eller anden mærkelig måde, eller hvad?
Ja, du kommer nok ikke udenom. Du skal nok i hvert fald være allerede op på det niveau, før du kan fravælge det.
Ja.
Og sige, okay, nu kører vi kun mailingliste.
Ja.
Jeg skriver kun sms'er. Kan sms'er til folk.
Er det noget, du har sådan strategi om? Altså, hvordan du får koblet din autenticitet og brand?
Jeg vil bare gerne have, at vi mødes i virkeligheden. Altså, jeg synes, jeg savner scenen. Jeg savner at stå på en eller anden, du ved, røget bar med en selektor, der er en mikrofon, der går rundt, og der er dem, der laver musikken, ens forbilleder, og der er dem, der lytter til musikken, som bare en del af kulturen, og måske stepper der en ny MC, som har et eller andet dope at byde ind med, altså...
Mm.
Jeg savner bare, at vi mødes. Altså, at det ikke helt alle sammen foregår bag skærmen. Hvor fuck er klistermærkerne og... Hvad hedder det? Molotov-dåserne med ild i og romerlysene og... Den lidt hyggelige stemning af fællesskab.
Ja. Den er forsvundet, eller hvad?
Jeg tror ikke, at den... Helt væk. Jeg tror da, at den eksisterer i nogle hjørner af København, sådan i det små, og måske også på sådan på rave-scenen eller et eller andet. Det kunne jeg godt forestille mig, at der er nogle fester ude på Riffen, som er meget sådan i øjenhøjde eller sådan noget. Klistermærker på telefonerne. Jeg vil bare mere.
Er der nogle ting, du sådan bevidst prøver at skubbe til, altså med din musik?
Jeg prøver lidt at udvide hiphoppens stamtavle.
Ja.
Jeg vil gerne vise, at jeg er en af de mest originale rappere i Danmark, og at jeg udfordrer hiphoppens grundværdier sådan på en progressiv måde.
Ja.
Det er også derfor, at hvis jeg bare laver det samme, så er jeg ligesom tabt på forhånd. Jeg bliver nødt til at blive ved med at skubbe til grænserne.
Er det sådan, er det beatsene, eller er det tekstuniverset, eller sådan?
Jeg synes, det er en kombination. Altså, for eksempel Stank-tingen der, den sprang lidt ud af en idé, som hedder, fordi at, igen, jeg kommer fra hiphop, som er sådan en samplingkultur, hvor jeg bare tænkte over det her med, okay, i 90'erne, der samlede man 70'erne. Og i 2020, der sampler vi stadig 70'erne. Hvorfor sampler vi ikke nullerne i 2020? Ligesom om den der sådan... Produktionsmæssigt, så var det i hvert fald en idé, hvor jeg tænkte, okay, nu sampler jeg noget for nullerne. Og det gjorde jeg jo så på det beat. Det kan være et lille bitte eksperiment som det, der bare sådan forløser mig på en eller anden måde. Okay, der er noget, det føles anderledes.
Ja.
Og i forhold til rap, der er det jo bare sådan... Der prøver jeg ligesom bare at...
Når du sætter noget og skriver en tekst, altså...
Jeg tror, jeg faktisk nogle gange, jeg bevidst prøver lidt at gøre noget andet, end det sådan tidens... Altså...
Er det sådan rytmen i det, eller hvordan, altså... Når du sætter noget og skriver en tekst, hvordan starter du det? Prøv at tage mig igennem det.
Nogle gange skriver jeg, andre gange så kommer det bare sådan i linjer, og nogle gange så skriver jeg slet ikke, så finder jeg bare på en linje, indspiller den, og så stykker jeg faktisk et vers sammen, linje for linje, hvis man bare tænker, hvad skal næste linje være, så optager den, så sidst har man et helt nummer. Jeg er gået fra at være meget sådan, opdægte meget, til at blive lidt mere realistisk, tror jeg. Der er meget på den plade, der kommer nu. Jeg giver virkelig meget af mit person, mit privatliv, synes jeg. Gullimund, han sagde til mig på et tidspunkt, vi sad i studiet, hvor han var sådan, don't make it up, write it down. Og jeg elsker at bruge min fantasi, og jeg elsker at være en hund, og være en hest, og alle de her ting, jeg har lavet musik om før.
Ja.
Og det var bare sådan kilden til en ny, kreativ energi. Så for tiden, så er det mere sådan, når der sker noget, så bearbejder jeg det gennem musikken. Og der tror jeg, at min mission om at gøre noget, der skubber grænserne for hiphop, det er meget naturligt for mig, fordi jeg jo bare har ophav i nogle andre ting. Min historie er en anden, eller sådan noget. Det er anderledes.
Det kan være, der sidder nogen, der lytter med nu, der er sådan virkelig er hiphop-interesseret, og så sidder de og tænker, okay, det er et rimelig stort statement, at han siger, at han vil skubbe til dansk hiphop og til hiphop generelt. Sådan en ung dude, som Carl der. Sådan, er han ikke lidt arrogant?
Jo, det må du godt synes. Jeg håber, du kan lide pladen. Jeg håber, du elsker den. Og hvis ikke du gør, så er det også okay, så er det bare ikke til dig.
Ja. Fordi man har jo lov til at have den der selvtillid der. Fordi jeg tror også, at dem, der rent faktisk ændrer ting, og skubber til ting, om det er musik eller kunst, eller om det er iværksætteri eller forretning og sådan noget, de har jo den der altså, tro på sig selv.
Det synes jeg gerne, man må have. Jeg synes, at man skal tro på sig selv. Jeg er ikke direkte modstander i Janteloven, men jeg synes også godt, man må tro på sig selv. Jeg synes også godt, man må sige højt, at man synes, man er god, eller man synes, at man er original, eller man synes, man er...
Ja.
At man kender sine styrker på en eller anden måde, og ikke gemmer sig. At man skal ikke putte sit lys under en skæbe, som man siger.
Hvor kommer det fra? Altså, hvor kommer den, der tro på dig selv fra? Er det barndom, eller er det sådan... Nu er det gået op for dig, eller?
Måske er det bare, du ved, mit liv også, siden jeg kom til jorden, du ved, det, ja, det kender vi jo alle sammen, det er livet, at man bliver præsenteret for en masse udfordringer, og på en eller anden måde, så har musikken bare altid holdt mig i hånden igennem det.
Mm.
Så, og reddet mig i mange situationer, så jeg skylder den også at tro på den, og jeg skylder den at pleje kreativiteten, og vande den og gøde den. Og...
Mm. Er der så nogle ting, der har været svære for dig at skrive om? Altså, når du sidder og skriver tekster, nu siger du, at du går sådan mere personlig retning med dit nye album. Er der...
Helt klart. Jeg skriver om... Jeg giver en mere upoleret, og en mere ro, og en mere grim sådan, sider af Carl Knast, viser jeg frem.
Hvad kunne det være?
Jeg har et nummer om alkohol, for eksempel, som er sådan ret tragisk. Så har jeg...
Altså i forhold til alkohol, eller?
Mm. Ja.
Har du haft problemer med det, eller?
Har vi ikke det som nation?
Ja.
Har vi ikke et problem med alkohol?
Mm. Altså, du snakker med manden her, der var vant til at drikke 3 flasker vodka hver uge, ikke? I 10 år. Så.
Det er virkelig meget vodka. Det er sygt at drikke 3 flasker vodka om ugen. Mener du det?
Jamen, jeg har jo nævnt det før. At der er mange, der har hørt det her, men du ved, da jeg var DJ i 10 år, eller de der 12 år, der spillede jeg jo, kunne jeg jo sagtens på en uge spille 6 gigs, ikke? Hvor det var 2 torsdag, måske 3 fredag.
Okay, ikke, så er det en halv flaske per gig, ikke?
Ja, så man får en gig, flaske sprut. Man får en flaske sprut per gig.
Aha.
Man får sin DJ-flaske. Mm. Så, og jeg har spillet over 2.000 gigs, ikke? Så jeg har jo fået over 2.000. Jeg sad og regnede på det, hvis det var...
Det er 1.000 flasker vodka, du så har spillet i den periode.
Hvis man siger, at flaskeprisen på en natklub var 800 kroner, så har jeg fået sprut for 1,6 millioner.
Det er vildt nok, altså. Det er vildt
nok.
Håber
ikke skat lytter med her. Ej, det er jo sådan noget, man får på aften, ikke? Ja, så det er...
Det er vildt.
Det er rigtigt.
Det er sindssygt, den her drukkultur.
Det er det.
Og jeg kan huske... Det føltes uhyggeligt for mig, fordi i foråret, der tog jeg til Ukraine i forbindelse, som jeg har været i flere gange før fuld invasion,
ja.
Og har samarbejdet meget omkring mit musiske virke med nogle folk derhen. Og så mødte jeg så en, som gav mig en anledning til at tage derhen under fuld invasion, eller her til foråret. Og jeg fortæller dig, i Kiev, der er det ikke særlig moderne at drikke.
Nej.
Det er ikke så hip. Nej. Det er mere sådan, du ved, man køber en kombucha, sodavand, tager lidt ecstasy, eller sådan, står man lige og spiller lidt bordfodbold, eller hvad hedder, pingpong, eller sådan et eller andet.
Ja.
Eller du kører, måske bare rører lidt weed, eller og køber en sodavand, eller... Det er sådan meget chillet. Der er ikke den der fuldstændig hæmningsløse, du ved, vælter rundt, pisser bag biler, og brækker sig, shololo, og så videre.
Er det meget ordentligt?
Ja, og jeg synes egentlig også, at jeg er sådan en færdig behersket dranker. Altså, jeg kan ikke lide at miste kontrol, sådan, du ved, så er det sådan i meget sådan, du ved, private med min indercirkel, hvor vi hopper rundt som sådan nogle glade labradorhunde og, ja. Og skaber os sammen, ikke? Men ellers så er jeg er sådan en forfærdelig kontrolleret type herovre. Og alligevel så kunne jeg mærke, efter næsten 2 uger der i Kiev, hvor jeg kunne mærke sådan, den der ild der, den kom indenfra, sådan som, hvornår kan vi bare hakke os ned, eller sådan et eller andet. Ja, ja, det var sådan, jeg var virkelig overrasket over overhovedet at mærke det der, eller ja. Sådan, fordi...
Det er jo også gift.
Det er hvad?
Det er jo også gift.
Skifte?
Altså, det, gift, det er gift, ja. Ja, man forgifter jo sin krop. Ja. Det er jo mærkeligt, at det er sådan en... sådan, den ultimative tanke, jeg har jo også mange sådan sundhedseksperter inde og sådan noget, ikke?
Mm-hmm.
At det er jo mærkeligt, det der med, at det er blevet hygge. Mm. Det er hygge for os danskere at sidde og drikke en halv flaske rødvin.
Mm.
Spise en masse klam mad, og du ved sådan, hvorfor er det ikke hyggeligt at gå en tur i naturen?
Mm.
Eller sætte sig ned
med
og lave
en flaske
noget. Vodka. Og sætte sig ned og lave noget. Du ved, det er sådan helt mærkeligt sådan samfund, vi lever i. Ikke? Altså det er sådan, alt hvad vi bliver tilbudt, er jo egentlig ret dårligt for os.
Ja, altså jeg tror i hvert fald, jeg skal heller ikke sidde her og claim anti-alkohol, fordi jeg kan også godt lide at drikke. Jeg synes, det er mega dejligt. Det er bare sådan, jeg føler mig i hvert fald glad for, at jeg er en vennegruppe nu, hvor det ikke er det, der samler os. Altså, ja. Og på en eller anden måde, så synes jeg også, det virker som om, at der også er lidt en bevægelse, at folk har sgu ikke noget måde at købe, så måske bare den tredje øl er en alkoholfri, eller du ved, sådan et eller andet. Ja. Og det kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg synes, det klæder den her by, og fordi at vi drikker så voldsomt, ikke? Altså.
Det er jo også en svær branche at være i musikbranchen, fordi der, altså, alkohol er jo over det hele, ikke?
Jo. Altså,
man kan godt forstå de der artister, som har sådan nogle bragende gennembrud, hvor det går rigtig hurtigt, ikke?
Mm.
At de ender med et kokainmisbrug, eller et alkoholmisbrug, eller et eller andet, ikke? Fordi at, altså, shit, det er jo over det hele, ikke?
Mm.
Altså, det var det jo også for mig. Jeg havde jo ikke engang gennembrud, jeg havde bare 12 års solid misbrug af vodka og kokain, ikke?
Er det rigtigt? Det er derfor, du kunne drikke så meget, måske. Det har jeg også tænkt over, det der med sådan, okay.
Jamen, det var ikke et misbrug som sådan. Det var sådan, at folk kunne tage lidt, når jeg siger, men det var mit var sådan et, altså kokain for mig var sådan et, det var sådan et arbejdsredskab. Så når jeg ramte fredag, jeg var pissetræt, og lørdag var pissetræt, så tog jeg det for ligesom at komme op i gear, ikke? Så det var aldrig sådan noget, jeg tog virkelig meget af det, men jeg tog det bare sådan kontinuerligt i lang tid, ikke?
Okay, men jeg hører ellers, at det der med, når folk, de tager det, når de så okay, nu har jeg drukket for meget, så skal jeg have noget coke, det ligger lige sådan.
Det gør mig bare.
Det gør mig lidt mindre fuld, hvor jeg tænker, okay, så skal du både købe, du ved, den der vodka der til 800 kroner, og en bag for 700 kroner, du ved.
Ja.
For at følge dig ædru igen, eller sådan, det giver ikke mening for mig.
Ja, det var syge tider. Og der endte jeg jo også med at sidde sådan tilbage i sådan, jeg tror jeg var sådan 25, hvor det gik op for mig sådan, hvad fanden er det, jeg har gang i, der har gjort det i 8 år, ikke? Hvor jeg bare var sådan, du ved, når man vågner 3 dage om ugen med tømmermænd og ligger og spiser pizza i sin seng, så er det ikke the high life, man lever der.
I hvert fald, ja.
Hvad tænker du om det her med, at sådan hiphop-kulturen og rap-kulturen glorificerer sådan et luksusliv i Marbella og dyre uger og dyre biler og sådan noget? Fordi det er jo også en kultur, du sådan unægteligt er en del af.
Det er jeg ikke enig i. Altså, jeg synes, hiphop er, det er en så stor genre nu, at der er mange forskellige subgenre af det på en eller anden måde. Der er jo kan man sige, måske fælles kriterierne for rap, det er, at man skal være real. Du skal ligesom bare sige noget shit, der er ægte.
Ja.
Og du ved, så er der jo stor forskel på, for eksempel, altså kriterierne for at være ægte, er måske nærmest demotralt modsat i conscious rap sammenlignet med gangster rap.
Mm.
Fordi gangster rap, det klamer kællinger, fede røve, fede biler, fede kællinger, ja. Fede kæder. Hvad hedder det? Og conscious rap klamer ingen af de der ting. Det er nærmest whack at gå og pusse sig op med guld og materielle sådan.
Og så der er sådan to lejre, gangster rap, conscious rap.
Ja, for eksempel, det er bare for at sige sådan, det er bare to. Du ved, det kan du se på, skal vi sige, J. Cole kontra Freddie Gibbs.
Ja.
De er sådan ret forskellige lejre, ikke?
Mm.
Og det er ikke fordi, at det skal være sådan, at det ene, I godt kan låne lidt af det andet. Kendrick, han er sådan lidt over det hele.
Mm.
Men i den grad også en conscious rapper, som jo er sådan et, hvor at realness-kriteriet er det lyriske.
Ja.
Og før det hed conscious rapper, så hed det egentlig backpack rapper, og der ligger det også lidt i ordet, ikke? Sådan den der omvandrende, lidt en rendestens poet.
Mm.
Og det identificerer jeg mig helt klart i højere grad med. Men det gør det ikke mindre hiphop, det jeg laver.
Er der noget, som du vil ønske folk, de vidste om dig, som de ikke ved? ud fra, nu ser folk dig som Carl Gnast, og du har hele den her, det her brand, det lyder lidt corny, bygget op af den her identitet. Mm. Folk ser dig jo på en bestemt måde, når man får bygget en artist op.
Mm.
Jeg har også haft mange samtaler med blandt andet også komikere omkring det her med, altså blandt andet havde jeg Lasse Remmer inde, som var sådan, altså det værste han ved, det er, at folk ser ham som den kloge, fordi at det er slet ikke sådan, at han vil ses. Mm. Bliver du set som det, du gerne vil ses som, eller er der noget, du gerne vil ændre?
Mm. Det er meget sjovt, det har jeg ikke rigtig tænkt over før.
Jeg tror bare,
jeg har lagt mærke til lige pludselig, at jeg bliver set. Og det har bare været sådan, måske bare det, jeg har tænkt over, sådan okay. Altså fordi jeg måske har været sådan, tidligere har jeg været lidt mere, godt kunne lide at bare sidde på en bænk og ryge smøger og lytte til samtaler eller et eller andet. Lige pludselig så er det sådan, får man noget opmærksomhed, så er sådan, okay, hvordan føles det? Og det tror jeg egentlig bare føles godt. Jeg synes egentlig på mange måder, at de publikummer, der lytter til min musik, og selvom jeg jo ikke kender dem, er der en lille refleksion af det værdisæt, jeg sender ud hos dem. Altså, der er jo et eller andet, der resonerer på en måde.
Ja.
Så, men altså, jeg håber da, at folk, når de kigger på mig, at de ser, at selvom at jeg har en meget lejende tilgang til at lave musik, at jeg også tager det alvorligt, og jeg også er et roligt menneske på en måde.
Mm.
Tror jeg.
Hvad
med dig?
Med mig?
Ja.
Om der er nogen, der ser mig på en bestemt måde?
Ja, hvad vil du... Er der noget, hvor du ligesom vil... Hvor du kan mærke, det gad du egentlig godt have, at folk vidste om dig. Måske fordi de ser dig på en anden måde, eller du har en følelse af sådan...
Altså nu, jeg har jo arbejdet med sådan branding og marketing i mange år med den virksomhed, jeg havde, så jeg sådan, har sådan ret godt forståelse af, hvordan man får sådan et brand og sådan til at virke og ramme mennesker. Men det er jo med det for øje at få så mange som muligt at se det, så man kan tjene en masse penge. Altså det er jo den kyniske tilgang til det, ikke?
Jo.
Og jeg tror, det er sådan gået op for mig, at... Nu har jeg jo haft plus 200 samtaler med super skarpe mennesker. Og der er det ligesom gået op for mig, at jeg har hele tiden tænkt, hvis jeg havde et produkt at sælge, når jeg har haft den her podcast, så ville jeg kunne tjene rigtig mange penge. Og ikke det er pengene, der sådan betyder alt i verden for mig, men jeg har altid set penge som sådan et barometer for, hvor godt det går.
Okay.
På en eller anden mærkelig måde. Ikke? Så det er sådan et sådan videospil for mig. Mm. Jeg bruger dem ikke. Altså, jeg har ikke dyre biler og dyre uger og sådan noget. Ikke, at der er noget galt med det, at der er nogen, der godt kan lide det, men for mig er det sådan et succesbarometer på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Og der tror jeg sådan, at det, jeg går i gang med nu, det er at prøve at... Skal jeg skrive en bog? begynde at lave nogle videoer, måske bare mere med mig selv, hvor det er mig, der taler. Kom ud med mine tanker og holdninger til ting og sådan noget. Prøv at få sådan fokus i mit univers lidt over på mig på en eller anden mærkelig måde. Også fordi jeg oplever det her med, at sådan folk ser mig lidt som sådan, er begyndt at se mig, det lyder så arrogant, men er begyndt at se mig lidt som sådan en autoritet, på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Og det har også været super mærkeligt for mig, at sådan skulle vende mig til, sådan, okay, folk lytter til det, jeg siger. Eller sådan, at folk tager det ind, og sådan, giver det en mening. Ikke?
Altså, det, 100%, du har da 100% mulighed for at sende et eller andet ud, eller hvad hedder det?
Men det er også
sæt til dit aftryk, ikke?
Men det er, jeg er jo ikke vant til det, ligesom du er, fordi det er jo fucking sårbart at smide
sin tag. Mener du, vi har jo næsten gjort det lige lang tid.
Ja, men du ved, det du laver er jo, det er jo dine inderste tanker, der bliver skrevet ned på papir og lagt ud i en sang. Altså, så jeg er slet ikke vant til at give så meget af mig selv. Og det er sådan, det kan jeg mærke, det skal jeg vende mig til, ikke? Så hvordan bliver man tryg ved det? Det er måske dig, der kan give mig nogle råd her.
Altså ved at...
Fordi når man giver noget af sig selv, så er man jo også bange for reaktionen på den anden side, ikke? Fordi det er jo et sårbart space, man træder ind i. Okay, jo. Nu skriver jeg en sang om alkohol, eller jeg skriver min inderste følelse ned og udgiver et nummer med det, ikke? Altså, det er jo et ret stort... Så er der noget på spil.
det er også der, hvor det bliver godt. Altså, hvor man kan mærke den anden, når der er noget på spil, og... Klart, altså... Der er der nogle dage, hvor man tvivler på sig selv. Og det i sig selv er lidt et tabu, fordi at... som sin egen chef skal man altid tro på sig selv. Fordi hvorfor skulle du kunne overbevise andre om, at de skal tro på dig, hvis ikke du selv gør?
Ja.
Men det er da klart, at nogle gange så opstår der lidt tvivl, fordi der er noget på spil, og fordi man giver noget af sig selv, og fordi det er hårdt,
ja.
Eller sådan at være i den her branche og så videre. Men jeg tror også bare, at du gør det for din egen skyld. Du gør det for at føle dig som et glad og forløst menneske, og det værdisæt, som du sender ud, det vil komme tilbage til dig hos de mennesker, der har lyst til at bruge tid på at lytte til det, du laver.
Mm.
Så det vil være en, på en eller anden måde, der vil være en refleksion der.
Men når man sætter sig ned og laver sådan et helt album, som du gør, og du krænger din sjæl ud, kan man sige lidt, ikke? Det er jo sådan en ballon, der bliver pustet op, ser lidt som, og så skal det så leveres til folket. Hvad så, hvis det ikke går godt? Altså, hvad nu, hvis folk hader det? Altså sådan...
Jamen, det er bedre, end, det er bedre, at folk hader det, end at folk er ligeglade.
Okay. Så det er det, hvad folk er ligeglade, du...
Det er det aller værste.
Ja.
Så er det ligesom bare, som udtrykket går, du ved, hvis et træ falder i skoven, og ingen ser eller hører det, er det så faldet?
Ja.
Og så er det jo, så kan man jo godt tænke sådan, okay, det kan godt være hårdt.
Men er det ikke også en mulighed, hvis det ikke går, som det skal, for eksempel, hvis du udgiver et nummer, og du ikke synes, at det performer lige så godt, som du måske havde håbet på?
Altså i bund og grund, så skal man jo slet ikke tænke på alle de der ting, og man skal slet ikke have den der artist-app på sin telefon, hvor man tjekker. Men altså, igen, jeg tror også, jeg nævnte tidligere, jeg synes ikke, det er et bæredygtigt kunstnerisk udgangspunkt. Man skal lave det, man har lyst til, og det, der føles rigtigt. Og hvis det er det rigtigt for dig, så er det det rigtige punktum.
Det er fandme svært i et samfund, som måler og vejer en hele tiden, ikke?
Jo, og også, at du gerne vil gøre karriere ud af din hobby, eller din passion, eller sådan 100%. Og jeg synes det også, det er svært, men det reneste produkt kommer bare af, at man lukker af. Altså for, og så bare tror 100%, hvad alt der vækker en god mavefornemmelse, eller sådan en stærk kreativ følelse, det er dit kompas. Det skal du bare gå med.
Mm. Men det ligger også det der med, at...
Og hvis du gør det, så vil du føle dig forløst, og du vil føle, at du behandler dit indre, og stenene bliver vendt og drejet, og det er terapeutisk, og det er forløsende, og det er på mange måder... tror jeg, er det sundeste udgangspunkt for et kunstnerisk virke.
Ja. Hvad så, når man har et hit, for eksempel? Altså, det har jeg jo haft mange artister inde og tale med om, blandt andet også Clemens, ikke? Altså det der med, at han laver den første plade, der sådan virkelig sparker røv, og bliver et kæmpe hit. Og så sidder han der bagefter og skal prøve at gøre kunsten efter, ikke? Altså sådan, hvordan håndterer man
igen, det? Igen, der forplanter sig sådan en idé om ens omgivelsers forventninger, eller måske endda forplanter sig ens omgivelsers forventninger op i hovedet på en.
Ja.
Og det ender med at gå ind og kvæle den kreative ild, fordi hver gang du skal tage et valg om noget, så kommer den der forventning som en puls ind foran dit eget valg. Så du er allerede... Der er allerede et filter, der er allerede noget, der gør, at den kanal, som du skal have ud fra dig selv, hvor du skal kanalisere den idé, du får den filtrerer, eller den er ikke... Eller den er måske i virkeligheden kalket, eller sådan.
Ja,
forstår du? Ja. Altså,
hvordan holder du de tanker væk? Altså sådan, så du holder din hjerne, dit mindset det rigtige sted, så du er primet til at skabe?
Det gør jeg ved at... Lige nu tror jeg gør det ved at inddele min... sådan en proces i forskellige perioder. Så lige nu har jeg kun på mange måder marketing. Jeg laver måske lidt beats, du ved. Fordi det heler mig. Jeg får energi af det.
Ja.
Der er mange af de andre ting, jeg føler, jeg bruger energi på. Men det der med at lave musik, det får jeg energi af. Så det er sådan ligesom... Det gør jeg stadig lidt, men egentlig så
bruger jeg bare mest tid på at få skubbet det her album, jeg har brugt så lang tid på og arbejdet hårdt på, og prøve at få det frem. Og så perioden til perioden, hvor jeg ligesom producerer musikken, det bliver også lidt sin egen periode, hvor, som kan være sådan en, hvor jeg nærmest bare kan slukke telefonen i 2 uger og skærme helt af på en eller anden måde. Man kan også tage på skrivetur med nogle venner, det kan også godt være, det kan da også være meget kreativt.
Deler det op i sådan processer?
Ja, i hvert fald har en struktur, der gør, at sådan, nu kan jeg ligesom lukke af, så jeg ikke har marketing og Instagram og TikTok i hovedet, når jeg skal sidde og være kreativ på en eller anden måde, ikke? At man virkelig også...
Er det noget, du nyder, det der at sådan, skulle ud på de sociale medier og sådan noget? Eller kan, det, altså, kan man ikke gøre det til en sjov proces? Fordi at mange af de artister, jeg har sendt, de er jo sådan, åh, jeg har TikTok-dag. Tror jeg, du var Emil Lang, der sagde på et tidspunkt, og så, okay, det lyder helt forfærdeligt. Kan man ikke gøre det til noget sjovt? Eller sådan, så
er
det sådan,
jo, bare... jo, det tror jeg godt. Jeg har haft det supergrineren på Instagram. Altså, ja. Det tror jeg virkelig. Altså, de følger, jeg har fået, har på mange måder også bare været at lave en masse sindssyg gøjl. Og det har det tænkt mig at blive ved med, men... Nu har jeg lige fået en ny ind over, som kan jeg mærke, det skubber mine grænser. Det gør mig sådan lidt uroligt. Jeg føler mig meget blottet for tiden.
Ja.
Men det passer meget godt ind i den tematik, der er på mit album, med at være sådan lidt mere, ja, give lidt mere, være lidt mere ærlig og bare være Carl på en måde.
Ja.
Så det er sådan lidt en ny fase af hele mit social medie game. Og det får jeg så også hjælp til, ikke?
Ja.
Jeg så lige understrege. Så det er klart, det er meget sjovt.
Hvad er næste skridt?
Næste skridt er debutalbummet. Det udkommer på fredag, på torsdag, aften, natten til fredag, holder jeg release party i kælderen på Barnfloss. Der bliver tilrådet, der bliver proppet, der bliver limited edition t-shirts. Jeg tror, jeg spiller noget af pladerne. Jeg har arbejdet i lang tid, og jeg har arbejdet hårdt, og jeg er mega glad for at få den ud, og jeg er mega træt. Og det er en åben event, fordi at det er, ja, som jeg vil dele releasen med.
Fedt.
Og turen starter i Storvik af 22. februar. Jeg glæder mig.
Stærkt. Ja. Jeg tror, Carl, med det så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at tale med dig. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang.
Gerne.
Fedt.
Det var hyggeligt at tale med dig.
Vi ses.
Peace.